Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Vi tager det jo langt hen ad vejen for givet, at min krop er min krop. Mine tanker er mine tanker. Men det er jo noget af det, der bliver rokket ved, når man tager sådan et psykedelisk stof.
Og lad os nu sige, at det ikke er sådan, at glutamatændringerne betyder, at vores selvopfattelse den opløses. Det kunne jo være, at den var udløst af noget helt tredje.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan psykedeliske stoffer kan gøre os klogere på selvet.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Gitte Moos Knudsen og Dea Sigård Stenbæk. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bartum Kok.
Velkommen til Brainstorm. I dag der skal vi jo snakke om psilocybin. Der er et stof, som findes i psykedeliske svampe.
Hvorfor skal vi det? Det skal vi tale om, fordi der er kommet et nyt studie, som har undersøgt, hvordan og hvorfor det her stof giver en oplevelse af, at selvet, eller det man også kan kalde egoet, forsvinder.
Spændende. Ja. Og det vi så er særligt interesseret i, det er jo, hvordan forskere gennem forsøg med psilocybin, som er det her aktive stof i psykedeliske svampe, igennem de her forsøg, de kan lære mere om det, vi kalder selvet eller egoet. Altså det, der normalt gør, at vi har en forståelse for, hvem vi selv er, og hvor grænsen mellem os selv og resten af verden går. Altså, jeg ved, hvem jeg er, og du ved, hvem du er, Jais. Det får vi svar på senere i podcasten.
Og sidst, men ikke mindst, afholder Albert Gade endnu en lektion i sin hjerneskole. Og i denne uge handler det om hjernecellers ender, også kendt som synapser. Men nu skal vi have styr på psykedeliske stoffer og selv. Asbjørn, vi skal lige talesætte en helt anden ting. Du har været på barsel,
ja.
Så nu kører vi igen. Vi holder lige nogle ugers pause, men nu kører vi bare fuldt drøn derudad og kommer til at sprøjte Brainstorm-episoder ud. Og apropos selvet,
ja.
Lige helt kort, hvilken påvirkning på din forståelse af, hvor du starter og hvor andre slutter, har barslen haft på dit selv? Altså.
Uha, det var et stort spørgsmål, ja, synes jeg.
Lige kort status. Hvordan har det selv, efter du er blevet far?
Jeg ved ikke helt præcis, hvad du spørger til, men jeg kunne forestille mig, at mit selv er blevet udvidet lidt, fordi min familie er blevet øget med en.
Kan vi ikke godt kalde det en bevidsthedsudvidende oplevelse at blive far?
Jo, det er det i den grad. Det er en meget stor oplevelse, men man bliver også lidt rundt på gulvet, så ja. Vær over med mig i dag, hvis jeg får sagt nogle ting, der overhovedet ikke hænger sammen.
Hvis man sidder og tænker, ups, har de taget stoffer i studiet, så er svaret nej, men en af os er lige blevet far.
Ja, lige præcis. Men altså, det her med psykedeliske stoffer, vi har jo faktisk lavet flere podcasts om emnet. Og hvorfor er det, vi altid kommer tilbage til dem, Jais?
Det er fordi, vi synes, det er rigtig sjovt og fascinerende, altså forskning i det. Men det er jo det her med, at de her stoffer har den her bevidsthedsudvidende kvalitet, hvor følelser og sanseindtryk ligesom bliver helt anderledes. Nogle kan også få sådan nogle lidt bad trips, hvor de får nogle lidt psykoseagtige oplevelser, men hvis det går godt, så at sige, så er det en meget distinkt form for ros, der kommer. Ikke? Og det har vi jo hørt om i tidligere podcast. Blandt andet der var Mette Hulevad med i afsnit 8 i første sæson. Det føles allerede så meget lang tid siden, at vi lavede den episode. Men der havde vi Mette Hulevad med, og hun fortalte, hvordan det var at være med i et forsøg på Rigshospitalet, hvor hun blev, hvad skal man sige, givet psykedelisk stof, psilocybin. Og vi skal lige høre et kort klip fra den podcast.
Ja, men så begyndte den der musik at fylde mere og mere, og så fik jeg pludselig det mest forfærdelige grineanfald. Altså jeg grinede og grinede, og jeg fik rigtig dårlig samvittighed, fordi det var det smukkeste stykke musik, og der var en kvinde, der sang meget sådan højt. Og jeg grinede, og jeg grinede, og grinede, og jeg fik netop dårlig samvittighed, fordi jeg synes, jeg grinede af hende, og det gør jeg jo ikke. Men så pludselig så gik det over i gråd, og så tudede jeg fuldstændig hæmningsløst. Tårne, altså jeg var drivende våd ned på hovedpuden, og det græd, og så gik det over.
Ja, og det Mette Hulevad, hun fik serveret i studiet her, det er altså det her stof, psilocybin, og det er et naturligt forekommende psykedelikum, som i Danmark blandt andet findes i svampen spids nøgenhat. Og i kroppen så sker der altså det, at det bliver omdannet til psilocin, og det har en effekt, som leder til hallucinationer og en forvrænget tidsfornemmelse, og altså typisk også til sådan en følelse af, at selvet opløses.
Og det handler, altså kan vi ikke lige definere selvet, altså det der med, at det omfatter, at man ligesom har en oplevelse af at være en person, der er afgrænset fra resten af verden, og det er jo ikke noget, man lægger mærke til, når man har det godt og sundt, så er det noget, man tror jeg bare hvad skal man sige, føler instinktivt, det gør jeg lige nu. Mm. Jeg føler ikke, at jeg lige nu flyder sammen med mikrofonen og Asbjørn og det her glas vand, der står her. Eller sådan.
Nej, du er klar over, at de ting, du oplever, det er inde i dit hoved.
Lige præcis. Ja. Og det er ligesom den afgrænsning, der opløses. Ja. Er det en god definition, Asbjørn?
Ja, det synes jeg da. Men altså, det er jo faktisk også lidt svært at snakke om, fordi der findes rigtig mange definitioner på, hvad selvet er. Og hvis man slår op i ordbogen Merriam-Webster, så er der 8. Men i podcasten her, der taler vi altså specifikt om den her oplevelse af at være afgrænset for omverdenen. Den oplevelse, den bliver nemlig ofte opløst, når forsøgspersoner indtager en vis dosis psilocybin.
Ja, og det var det med det hulevad, hun var med i et forsøg, og det var det, hun lige beskrev lige før. Ja. Men altså, før vi lige kommer alt for godt i gang, så skal vi altså lige blive klogere på, hvad der menes med selvet. Det er ikke nok, at vi har slået op i Merriam-Websters ordbog, og vi bare lige jammer lidt på det. Vi skal altså lige have en forsker ind, der lige fortæller os, hvordan er det, man lige kan definere det her selv. Og det hjælper Dea Sigård Stenbøk, begge også med. Og Dea, hun er lektor på Psykologisk Institut på Københavns Universitet, og hun fortæller lige om problemerne med at definere helt klart, hvad selvet egentlig er.
Jamen altså, man kan sige, at der er jo ikke en meget klar definition på selvet. Det er jo selvfølgelig noget af det, der er spændende ved de her stoffer, det er, kan det måske lære os noget om det? Og tit så bliver det her med selvet og ego eller jeget jo brugt sådan lidt i flæng, og det har jo haft lidt at gøre med, hvilke psykologiske traditioner, der har omfavnet den psykedeliske forskning. Og det har jo ændret sig igennem tiden, kan man sige. Så når man kigger på nogle af de udtryk, som bliver brugt, i forbindelse med den psykedeliske oplevelse, så kan det være sådan noget som ego-oplysning. Det er sådan et meget populært begreb, og vi har spørgeskemaer, som sådan set er designet til at undersøge det. Det stammer jo, altså ego-begrebet, det er jo et psykoanalytisk begreb. Og det kan man sige, det er jo ligesom en proces, der har til, sådan helt overordnet set, kan man sige, en proces, der har til formål, at integrere drifter, impulser fra det ubevidste med socialiserede normer, kan man sige. I en endnu bredere forstand kunne man også sige, at ego er det, der gør dig til en særlig person, eller det, der gør, at du har en oplevelse af at være noget, der er separat fra din omverden.
Ja. Vi har jo sådan set brugt ordet selvet her, men nu kommer ego-begrebet også ind over. Og det er jo et begreb, som stammer fra psykoanalysen, og i den forståelse, der er det altså en proces, som binder vores drifter og vores impulser sammen med nogle socialiserede normer. Så hvis vi godt kunne tænke os et eller andet, så søger vi hen imod det, og så gør vi det jo nok også på en måde, som der trods alt er inden for socialiserede normer. Sådan forstår jeg det.
Ja. Vi er ude i noget Freud her, ikke?
Ja, det er vi jo.
God gammel Freud.
Ja. Godt. Hvorfor er det, vi kager lidt rundt i det her begreb her? Jamen, det gør vi jo blandt andet, fordi der er kommet et nyt studie i et af Nature's undertidsskrifter.
Er det studiets skyld, at vi kager rundt i det?
Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men det er derfor, vi snakker så meget om det.
Yes.
Og det her undertidsskrift, det hedder også noget, man nemt kunne kage lidt rundt i. Det hedder Neuropsychopharmacology. Men vi skal lige snakke om studiet her i starten. Og så lidt senere i podcasten, så skal vi også snakke om et særligt netværk i hjernen, som tidligere studier har vist, begynder at kommunikere med resten af hjernen, når vi indtager psilocybin.
Mm. Okay, så det her studie her, årsagen til, at vi hiver det her ned fra hylden igen, emne, der har forskere undersøgt, hvordan psilocybin muligvis påvirker selvet. Og det er lidt teknisk, så hæng lige på.
Ja.
Jeg hænger på nu, Asbjørn.
Okay, go. Så tager jeg den. Forskerne har målt en gruppe mennesker, 60 mennesker, i en MR-scanner efter indtagelse af psilocybin. Og her så kunne de se, at der blandt andet var en øget mængde af et signalstof, der hedder glutamat, i pandelapperne, altså her forrest i hjernen. Nu sidder jeg og peger på min pande. Det kan I selvfølgelig ikke se.
Hvis du lige dunker rigtig hårdt på din pande, så kan
ja,
du høre.
Lige præcis. Men der var det altså sådan, at dem, der havde fået psilocybin, de havde mere af det her glutamat i pandelapperne i forhold til dem, der ikke havde fået psilocybin. Og så var der til gengæld mindre glutamat i hippocampus. Mm-hmm. Og traditionelt set, så kan vi lige hurtigt sige, at pandelapperne, de kobles normalt til sådan beslutningstagen, og hippocampus, det kobles normalt til vores hukommelse.
Mm. Og, cool.
Jeg kan måske også lige hurtigt nævne, at glutamat, hvis man sidder og tænker, hvad er det for noget?
Ja.
Det er et signalstof, der virker aktiverende i hjernen. Og modpolen, det er et andet signalstof, der hedder GABA, som virker hæmmende.
Det er meget sjovt. Jeg har talt med nogle forskere, der er lidt pædagogisk, kalder glutamat for hjernens speeder, og GABA for hjernens bremse.
Ja.
Og det er nok lidt forenklet, men det giver måske et indtryk af, at hvis der er gang i den et sted i hjernen, så er der nok noget glutamat i gang. Hvis der er en aktivitet, der bliver bremset lidt, så er det nok GABA.
Ja, det er i hvert fald et dejligt billede at sætte på, synes jeg.
Det kan vi godt lide,
hvis man skal huske det.
Men altså, nu skal vi sgu lige, undskyld jer bander, lige få styr på det her. Ja. Det, du lige har sagt, Asbjørn, helt kort, hvad var det? Det var, at det her studie på en eller anden måde postulerer, at selvets opløsning kan have noget at gøre med, at der er ekstra meget glutamat i pandelapperne.
Ja.
Men kan det være rigtigt?
Det ved vi jo faktisk ikke helt.
Det ved vi ikke.
Fordi forklaringen på, at selvet opløses, når man tager psilocybin, altså er det på grund af det her glutamat? Ja, altså det svarer Gitte Moos Knudsen, der er leder og professor på Neurobiology Research Unit på Rigshospitalet og Københavns Universitet på her.
Altså, det er jo alt sammen meget tydelige ting, det her, kan man sige. Det, der typisk sker i pandelapperne, er jo, og der, hvor de har kigget i pandelapperne specifikt, det er, at man har at gøre med, hvordan man kontrollerer andre dele. Altså typisk vil det være sådan, at pandelapperne, de kan regulere vores impulser. Så hvis man får impulser til at gøre et eller andet, så er det vores pandelapper, specielt den ideale del af pandelappen, som de har kigget på, som kan regulere vores impulser. Så det, man kunne fortolke på, men det er jo en fortolkning, vi har. Det er jo noget med, at man kan sige, at hvis man aktiverer den her del, jamen, hvad sker der så? Sker der så det, at man vil blive bedre til at regulere sine impulser, eller vil man blive dårligere til at regulere sine impulser? Det ved vi faktisk relativt lidt om endnu, så man kan sige, det bliver alt sammen vores fortolkninger af, hvad det betyder, når man ser sådan nogle forandringer.
Nu skal vi være skarpe. Nu skal vi ikke kage rundt i det.
Nej.
Vi har et studie, der siger, en mulig forklaring på, at selvet opløses, når man tager psilocybin, er øget mængde glutamat i pandelapperne.
Mm.
Og hvad er det så, Gitte siger, som ligesom peger i retning af, det kan ikke være hele forklaringen?
Jamen det er jo, at hun siger, at vi ved ikke, om den her øgede aktivitet vil gøre os bedre eller dårligere til at regulere vores impulser. Vi ved ikke, altså, hvad det betyder for selvet i den her forbindelse.
Nej.
Så altså kodeordet, som hun jo også kommer med i det citat, vi lige har bragt her, det er jo, at det er fortolkning. For i studiet, der kobler forskerne den her ændring i glutamat til en ændring i vores oplevelse af selvet. Men ifølge Gitte Moos Knudsen, så er det altså ikke nødvendigvis glutamat, der er årsagen til de her oplevelser af, at selvet opløses.
Det man jo skal gøre altid er at være forsigtig med, hvordan man fortolker det. Og lad os nu sige, at det ikke er sådan, at det præcis er sådan, at glutamatændringerne betyder, at vores selvopfattelse, den opløses. Det kunne jo være, at den bare var en ting, der fulgte med, og at den var udløst af noget helt tredje. Det er jo sådan noget, der er lidt svært at gøre, når man laver forsøg på mennesker. At man kan lave sig nogle observationer, og man kan se, hvordan de hænger sammen. Men dermed at sige, at det er kausalt sammenhængende, det vil sige, at vi har en observation, A, som hænger sammen med en observation B. Men det er ikke det samme som at sige, at A udløser B. Det er jo sådan, at vi har jo ikke kun de her to store systemer, som jeg talte om, glutamat og GABA, som virker i hver sin retning på hjernen, men vi har jo en masse andre modulerende signalstoffer blandt andet, som påvirker, hvordan vores hjerne fungerer. Og dem, de er svære at måle på, fordi de af forskellige grunde, så er de ikke helt så lette at måle på som glutamat. Der er ikke så mange af dem. Vi kender dopamin for eksempel, eller serotonin. De er svære at måle godt i hjernen, fordi at enten fordi, at de er ret små koncentrationer, og eller fordi, at de ligger nogle uheldige steder i de her spektre, man kan måle, så de er svære at skille ud fra andre.
Asbjørn, vi skal virkelig opsummere på en rigtig fed måde nu her.
Ja.
Igen, et studie påstår noget.
Mm.
Gitte siger, det kan man ikke sige på den måde der, fordi at vi ved faktisk ikke helt, hvilken effekt glutamat-GABA har i det pågældende opbrud, som forskerne i studiet ligesom keder sammen. Og så siger hun nu helt klart, noget som vi arbejder meget med, er meget opmærksom på, forskellen på korrelation og kausalitet.
Ja.
Fordi at det Gitte peger på den her forklaringsmodel fra studiet, er, jamen bare fordi, at man har fundet en korrelation, et sammenfald, så behøver det ikke at betyde, at det er glutamat, der gør, at vi får opløst vores selv, når vi tager psykedeliske stoffer.
Nej, lige præcis.
Så nu har vi ligesom brugt tid på det her studie, og vi har jo på en eller anden måde skudt det lidt ned, ikke? Vi kan faktisk ikke bruge det til en eller anden form for forklaringsmodel på nuværende tidspunkt.
Nej, altså man kan jo sige, at det er jo interessant, at mængden af glutamat stiger i pandelapperne.
Ja.
Men hvorfor den gør det, og hvad det betyder, det ved vi ikke endnu.
Nej. Så hvad er det så, vi ved?
Ja, altså det er jo også et godt spørgsmål, men vi ved i hvert fald, at det ikke er så lige til at finde ud af, hvad det er for nogle effekter i vores hjerner, som skaber den her oplevelse af, at selvet opløses. Men altså, der findes alligevel nogle ret gode hypoteser.
Yes, fordi at forskere har blandt andet i tidligere studier vist, at et særligt netværk, der kaldes Default Mode Network, som vi også taler om tit i Brainstorm, bliver opløst. Og det er netværk, eller hjernen begynder at tale med andre dele af hjernen, der sker lidt sådan en form for rytmisk forskydning, hvor det her sådan netværk ligesom begynder at slå lidt ud af takt på en eller anden måde. Og det er et netværk, der er særligt aktivt, når vi sidder for eksempel dagdrømmer. Det plejer jeg også at sige.
Ja.
At forestil dig, at du ligger på sofaen, kigger ud af vinduet, og der ikke lige foregår så meget i hjernen, så er det formentlig default mode network, der ligesom er aktivt der, ikke?
Ja, lige præcis.
Og hvad hedder det? Det uddyber Dea Sigård Stenbæk her.
Jamen altså default mode network, det er jo et kan man sige, det vi kalder et resting state netværk i hjernen. Det vil sige, det er en konfiguration, der er i hjernen sammen med en række andre netværk, vi kan identificere, når personer ligger og hviler i scanneren, og ikke bliver bedt om at lave noget, ikke skal løse nogle særlige opgaver. Så kan vi se, at der er det her netværk derinde. Vi kan også se, at det ligger relativt højt i hierarkiet, altså det konsumerer meget af hjernens energi. Det er et vigtigt netværk. Og det vi ved, det er, at det her netværk består af nogle regioner, som vi ved er aktive, når folk beskæftiger sig med sig selv. Og særligt så noget med at forestille sig, hvad man skal lige om lidt, eller når jeg kommer hjem fra arbejde, skal jeg også huske at købe ind. Altså når vi forestiller os vores fremtid, eller vi husker vores fortid. Så det er sådan et netværk, der er en del af vores måde at have med vores selvrefererende information i hjernen at gøre på. Og det der så sker, når man giver et psykedelisk stof, eller det er nogle studier nu, inklusive vores egne, har vist, det er, at når du giver et stof som psilocybin, som er det psykedeliske stof, vi arbejder med, jamen så ser det her netværk, eller konnektiviteten, eller kommunikationen mellem de enkelte regioner i netværket, ser ud til at fragmentere, opløser, altså selve, hvad skal vi sige, korrelationen mellem netværkene bliver mindre.
Cool. Nu fik jeg sagt, at default mode network er i spil, når man ligger på sofaen, og der er helt slukket for aktiviteten i hjernen. Men det er der jo aldrig.
Nej.
Hjernen er altid aktiv. Og det jeg siger, det er jo, at det der dagdrømning, Eller sådan, det er jo noget, man godt på en eller anden måde kan lægge lidt mærke til i baggrunden, når man tænker på, hvad lavede jeg i går? Hvad skal jeg i morgen?
Ja.
Eller hvilken fremtid drømmer jeg om? Så det er på en eller anden måde den slags tanker.
Ja, og det er jo så kendetegnende, at det også har noget at gøre med selvet. Ja. Fordi når vi dagdrømmer om, hvad skal vi i morgen? Eller hvad lavede jeg egentlig i går? Så handler det jo om os selv.
Man tænker meget sjældent, hvad lavede Asbjørn i går? Hvad skal Asbjørn i morgen?
Ja, vi skal lige jeg skal lige planlægge Geises dag i morgen. Eller du planlægger nogle gange min dag, det er faktisk rigtigt nok. Nå. Men altså, når man så indtager psilocybin, så begynder det her default mode network at kommunikere og smelte sammen med resten af hjernen.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo spændende.
Det minder mig om, at jeg skal aldrig nogensinde tage psykedeliske stoffer, når jeg planlægger din dag. Nej. Fordi så bliver det altså en mærkelig dag for dig.
Det vil jeg gerne frabede mig, at du gør. Ja.
Men altså enormt interessant.
Ja.
Jeg har selv mistet overblikket over, om det er bare interessant for os, eller om man forstår, hvad det er, vi snakker om. Og det kan vi aldrig få svar på.
Nej. I kan jo skrive til os på vores Instagram, ja, når I har hørt det.
Det vil jeg faktisk gerne have i direct messages, eller hvad det hedder på Instagram. Ja. Skriv lige, om det giver mening, det her.
Sådan generelt. Forstår I, hvad vi siger?
Jamen, altså både generelt, men også specifikt på det her. Fordi det her, det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi kan faktisk ikke blive mere konkrete.
Nej.
Fordi forskning er ikke mere konkret. Det er noget med noget selv, det er noget med noget dagdrømning. Noget bliver opløst.
Mm. Altså. Men altså, man kan måske gøre det konkret på den måde, at den måde, som det tit beskrives, som det opleves på, det er den der med, at jamen, når selvet opløses, så er det ikke længere... Så tænker jeg ikke kun på, hvad mine tanker er. Så flyder det ligesom sammen. Du flyder sammen med mig, mikrofonen flyder sammen, computeren, det hele bliver ligesom ét, fortæller de her personer.
Ja.
Nå, men nu har vi også talt en del om, hvordan psilocybin påvirker hjernen, men vi har stadigvæk ikke helt hørt den endelige forklaring på, hvordan de her forsøg, altså hvor forskere giver forsøgspersoner psilocybin og lægger dem ind i en hjerneskanner, hvordan de kan gøre os klogere på, hvad selvet egentlig er for en størrelse.
Og det er jo det, vi er interesseret i.
Ja.
Det er jo faktisk det, der er vores hovedvinkel på det her. Hvad kan vi trods alt lære, selvom det er sådan lidt ukonkret?
Mm.
Og det svar, vi tørster efter, giver... Det er Sigurd Stenbæk her.
Det vi jo grundlæggende kan lære, det er ting, vi tager fuldstændig for givet, ligesom at vi trækker vejret. Det kan man ikke længere tage for givet, når man er under påvirkning af psykedeliske stoffer. Og det kan være sådan noget med, vi tager det jo langt hen ad vejen for givet, at min krop er min krop. Mine tanker er mine tanker. Mine følelser er mine følelser. Det ved vi bare instinktivt, når de er der. At det er mine, de tilhører mig. Og det er jo ikke noget, vi går rundt og tænker over, det er bare sådan. Men det er jo noget af det, der bliver rokket ved, kan man sige, når man tager sådan et psykedelisk stof. Og det er jo noget af det, som er rigtig spændende. Måske at gå videre og undersøge, jamen, hvad er så egentlig det her? Hvad er den bindingsproces, der gør, at vi faktisk føler, det er min krop, mine følelser, mine tanker. Den her ejerskab over bevidsthedsindhold, den ejerskabsfølelse, den fragmenterer jo lidt, når man tager et psykedelisk stof, og det er også det, der ligesom ligger bag ved den her følelse af, at ens egostruktur forandrer sig, eller nogle gange bortfalder fuldstændigt. Så altså man kan sige, vi lærer jo noget om, hvordan det er, egoet ligesom klistrer særlige kvaliteter til os, som vores. Og selvfølgelig, hvilke enorme ressourcer, der ligger i, at vi kan det, men måske også, hvilke terapeutiske veje, der kan være i midlertidigt at få lov at slippe for det.
Ja, vi kan altså lære noget om, hvad det er, der gør, at vi tager ejerskab over nogle særlige kvaliteter, så vi identificerer os med dem. Og i forhold til at gøre det konkret, altså, det kunne jo for eksempel være, at man altid synes, at nå, men jeg har den sjove, eller hvorfor er det altså mig, der er den dumme, eller jeg er den langsom, eller altså de der ting, man klistrer på sig selv. Hvorfor er det, de hænger ved os? Det er en af de ting, man kan lære.
Jeg vil bare lige sige for the record, du er sjov, jeg synes ikke, du er dum og langsom.
Nå, det var dejligt.
Klog og hurtig. Ja. Bare så lytterne ikke tænker sådan, er det noget,
nej.
Asbjørn går og tumler med?
Nej, det var nogle helt arbitrære, tilfældige eksempler, jeg kom med.
Men det kan være, det er, at det så er, at der, det er mig, der er lidt dum og langsom. Jeg tillader mig bare lige at spole tilbage og bare lige sådan skære det ud i pap. Det her forskning bygger på folk, der i kontrollerede omgivelser på et hospital, at forskere får det her stof. Så bliver de spurgt om, hvordan har du det? Så beskriver de så blandt andet, at noget, som forskerne så kan definere, som selvet bliver opløst. Mm. At deltageren flyder lidt sammen med stolen, han eller hun sidder på. Mm. Og så er det jo ligesom via den opløsning af noget, vi alle sammen går og tager for givet,
ja.
Det via noget, der bliver opløst, så kan vi lære noget om, hvordan det er, når vi ikke tager stoffer.
Ja.
Altså, og der er selvfølgelig meget forskning, der foregår på den måde, at man ligesom kigger på for eksempel patienter, der har fået hjerneskade, og så kan man lære noget om det, de ikke kan. Nå okay, så det vi, den raske hjerne kan, må sidde her i hjernen.
Ja.
Det er jo lidt samme greb her, men jeg synes på en lidt mere, måske igen lidt mere sådan, jeg ved ikke filosofisk måde, men sådan lidt mere abstrakt måde, fordi det handler om det her lidt uidentificerbare, prøver at sige, selv.
Mm. Ja, og så synes jeg også, altså det er helt vildt interessant, fordi at de her personer, som har været med i de her forsøg, kan få lov til ligesom at se sig selv lidt udefra. Den der virkelighed, som man måske kun har set på en måde, at jeg er sådan her, den bliver, flyder lidt ud, og så kan de lige pludselig se, jamen, hov, den der egenskab, som jeg altid har forbundet mig selv med, den ligger herude og svømmer rundt, og den er faktisk ikke nødvendigvis noget med mig at gøre. Det er også en af de ting, forskerne er interesseret i, fordi hvis vi nu skal tage de her eksempler med at være dum og langsom, altså, det er jo negative egenskaber, og de her forsøgspersoner, de kan jo så, hvis de har den oplevelse, at de er dumme og langsomme, så kan de jo faktisk lige få en pause fra den her opfattelse, som de ellers har gået og bildt sig ind af kendetegnene for dem selv.
Ja, og det er jo faktisk her, det bliver ekstremt spændende. Hvis det ikke var spændende i forvejen, så hold lige fast til stolen, for nu bliver det ikke så spændende, fordi at der er selvfølgelig meget forskning, der man kan kalde grundforskning, hvor man bare forsker i noget, fordi at det er super spændende. Men der er selvfølgelig også meget forskning, der har en eller anden form for potentielt set endemål. Og det endemål, i en eller anden forstand, der er med den her type forskning, er i hvert fald, at man vil undersøge, om de her stoffer kan bruges til medicin, terapeutisk.
Ja.
Fordi lige præcis det, du siger der, Asbjørn, kunne man jo godt forestille sig, at det ville være relevant for en person, en patient, der lider af angst eller depression, at man kunne håbe på, helt lavpraktisk, at den deprimerede person, der har sådan nogle tankeloops, som er negative, hvis man kan få en pille, som adskiller de negative tanker fra den øvrige person, så kunne man måske via terapi, altså samtaleterapi, få nemmere ved at tale om, jeg er dum og langsom depressionen.
Ja.
Og skal vi ikke lige høre et klip på det?
Jo, lad os gøre det.
Jamen man kan sige, angsten og de her tanker om, hvor uduelig man er, og hvor lidt man er værd, og hvor skrækkeligt det vil gå ind i fremtiden, og forfærdeligt ens fortid har været. Det er jo, kan man sige, en del af hele egoøvelsen, ikke? Altså det er en del af at etablere en form for selvkoncept eller selvopfattelse, som jo her bliver negativ eller bliver fængslende. Og hvis man ikke engang kan opdage, at de her historier, så at sige, er på spil, men tror på det som en form for virkelighed. Det er simpelthen sådan, det er. Fordi, som vi snakkede om før, det her med, at det sker uden, at vi rigtig egentlig behøver at gøre så meget for det, det hjælper jo rigtig mange mennesker rigtig godt, men det hjælper ikke så meget de mennesker, som ryger ind i de her meget, meget negative riller særlig godt. Fordi der sker det jo også fuldstændig automatisk, uden de nødvendigvis er særlig klar over, at det er det, der foregår. De tror bare på virkeligheden, som den fremstår for dem. Når de så får mulighed for at mærke, at det her faktisk er elementer ved deres bevidsthed, som kan falde bort, altså, men at de stadig er der, så kan der ske nogle vigtige skred i den her opfattelse af, hvor virkeligt eller hvor identificeret man behøver at være med sådan nogle tankespor eller følelsespor eller narrativer.
Ja, og altså det er det her potentiale her ved de psykedeliske stoffer, som jo gør, at forskerne er så interesseret i dem. Og Dea, hun fortalte os faktisk også, at jamen, altså, afhængigt af, hvad vi lærer om psilocybin i fremtiden, og om vi kan få uddannet nok personale, som ved noget om det, og som kan lave terapi forbundet med det her stof, altså så vurderer hun, at psilocybin muligvis godt kan bruges som en behandling, altså sammen med terapi, i fremtiden.
Mm. Jeg bliver nødt til lige at sige to ting.
Ja.
Punkt et, hvis man sidder derude og tænker, jeg prøver lige at spise lidt spidsen øjenhat, for nu har jeg fået at vide, at man måske kan bruge det som depressionsmedicin, så lad være med det.
Ja.
For det er faktisk ikke det, vi snakker om. Vi snakker om det aktive stof, og med svampe, man køber på et eller andet mushrooms.net.org.uk eller et eller andet, som jeg lige fandt på, så ved man ikke, hvor meget af det aktive stof, der er i den pågældende snag svamp, man lige får kortet af sin grow it yourself bakke. Så punkt et, det vi snakker ikke om, at man skal selvmedicinere på den måde.
Nej.
Punkt to, hvis der man sidder og er deprimeret og tænker, juhu, der kommer snart en pille, så vil jeg også sige, det ville jo være fantastisk, hvis der gjorde, men vi ved også, at det kan tage enormt lang tid. Fordi processen fra, at man har et aktivt stof, som har potentiale, til det kan købes på apoteket, der kan altså godt gå lang tid.
Ja, og potentiale er jo ikke ensbetydende med, at det kommer til at virke.
Nej.
Og så en anden ting i øvrigt også, altså de her forsøg er under meget ordnet forhold, hvor at der sidder psykologer til stede, og der bliver givet en dosis, som man ved er den rigtige. Og altså hvis man pludselig eksperimenterer med det her, og man kommer til at få for meget, så kan man altså få nogle rigtig slemme bad trips, som de så har undgået i de her forsøg. Så endnu en gang, lad være med at eksperimentere med det her selv.
Lige præcis. Hvis der er, man gerne vil dykke ned i, hvor galt det er gået, når folk får noget fuldstændig ukontrolleret, så kan man tjekke den der sag fra 60'erne ud, den der såkaldte LSD-sag, hvor der foregik vilde ting i kælderen under Frederiksberg Hospital.
Ja.
Og en af lærerne, en af pointerne ud over, at det var ulovligt, var også sådan, at man kan virkelig få det dårligt, hvis det er, at der ikke er nogen, der hjælper en gennem trippet.
Ja.
Nu kan vi vist ikke tage flere forbehold for den her sag her, og nu må vi hellere runde af,
før
vi bliver alt for bange for os og hans kygge. Ja. Men vi er simpelthen nået til slutningen af denne episode af Brainstorm, og status på dit selv, Asbjørn, du er i talende stund, er du på arbejdsdag nummer 3, efter du er blevet far.
Ja.
Er dit selv ved at blive opløst?
Nej, jeg synes stadig, det er intakt, og jeg synes stadig, jeg har en idé om, hvem jeg selv er, og hvor min afgrænsning går både kropsligt og psykisk. Og
du er ikke ved at flytte sammen med mig?
Nej.
Cool.
Måske kommer vi til at sige nogle af de samme ting, nu hvor vi sidder sammen
igen. Vi har også hvid t-shirt på.
Ja, det er faktisk lidt.
Jeg ved ikke, det har vi altid, når vi optager.
Nå.
Og den her podcast er støttet af Lundbeckfonden, skal jeg sige.
Det er også rigtigt. Og lige om lidt, så åbner Albert Gedde sin hjerneskole, som i denne uge handler om hjernecellers ender, altså synapserne. Og vil du have mere Brainstorm, så kan du også hoppe over på Instagram. Der er hjerner, der er fraklip, der er memes, der er alt muligt andet godt. Og den hedder brainstorm.podcast.
Ej, jeg kom lige i tanke om noget. Jeg glemte at sige,
Ja, men jeg tror faktisk, jeg kommer til at snige det ind, så måske er jeg faktisk ved at flyde lidt sammen med dig alligevel.
Ja, jeg plejer at sige det der i starten,
når
vi siger noget, hvad hjerneskolen handler om.
Men vi kan jo bare klippe, altså så kan vi tage det her, du lige har sagt nu, og så kan vi...
Ej, det må vi ikke. Der er noget journalistisk praksis der, som jeg simpelthen ikke kan tillade.
Nej.
Men prøv lige at sige synapser.
Synapser. Så fik vi også det med.
Mit navn er Jens Barstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes Hjerneskole. Den 12. lektion handler om synapser. Det er jo sådan, at der er indtil 100 milliarder nerveceller i hjernen, og det store spørgsmål har gennem tiden været, hvordan taler disse nerveceller med hinanden? Hvordan udgør de disse netværk, som vi har talt om? Hvad er det, der binder nerveceller sammen? Og det viser sig, at disse nerveceller, de har kontaktpunkter. Og de kontaktpunkter kan man beskrive som knopskydninger. Og for enden af kontaktpunkterne, det vil sige på disse kontaktpunkters overflade findes et område, der kaldes en synapse. En synapse er det sted, hvor en nervecelle modtager oplysninger fra en anden nervecelle. Så det vil sige, at der er nogle områder på den ene nervecelle, som afgiver elektriske impulser og afgiver kemiske stoffer, og disse kemiske stoffer går så over på den modtagende nervecelle, hvor en synapse sørger for, at aktiviteten i den modtagende nervecelle, at den ændres og bliver et resultat af det, der foregår i denne nervecelle. Det kunne man måske opfatte som værende et ret simpelt system, men hvis vi nu tænker på, at der er 100 milliarder nerveceller, der hver især har 10.000 af disse knopskydninger, 10.000 synapser, så vil den aktivitet, der kommer ud af dels den tilførende aktivitet, altså de nerveceller, som afgiver impulser, og så de nerveceller, som får disse impulser, den aktivitet, kan få et enormt omfang, som er grundlaget for det, der foregår i nerveceller, og er grundlaget for, at nerveceller udgør netværk.